Du lytter til investeringspodcasten med Hansen og Larsen. Stedet, hvor de private investorer uge efter uge bliver opdateret på investeringstendenser i øjenhøjde. Velkommen til investeringspodcasten afsnit 125. Vi kører selvfølgelig videre, også selvom jeg håber, at I enten er på vej på sommerferie eller snart skal til det. Vi skal have et tilbageblik på første halvår, et fuldstændig forfærdeligt første halvår, ikke kun på aktier, men også på obligationer og andre investeringsaktiver. Men inden vi skal det helge, og inden vi skal kigge fremad på, hvordan vi måske kunne forestille os 2022 ender godt eller skidt, jamen så er der lige et par enkelte ting, som jeg synes, der er værd at dvæle ved. Det første, det er, at i juni måned, så har vi haft 110.000 gennemspilninger på investeringspodcasten på de forskellige platform Helge. 110.000. Ja, prøv lige smag på den.
Ja, det er fornemt tal, og især i en tid, hvor man, der er mange investorer, der faktisk stikker hovedet i jorden eller i busken, fordi at det er lidt smerteligt at være med til festen. Der ikke er en fest længere. Der er mange, der er rigtig mange tømmermænd, og det gør, man kan se på mange sociale medier, men også besøgende på finansmedier for eksempel, at ja, man er det. Der er ikke så meget liv, og så er det jo fantastisk, at vi har de gode tal. Det kan vi jo så tænke over. Det kan I også, der sidder derude, også tænke over.
Jeg synes bare, at det er værd at fremhæve, at det er jo jer. Det er jo lytterne, der bestemmer, om det er sådan, at det er relevant og interessant at følge med og lytte med. Så tak til alle jer, som uge efter uge er med til at give os et skulderklap og den energi, der skal til, for at vi synes, det her det er mega fedt at fortsætte med. Og sådan et skulderklap. Helge, det er bare fuld gas på.
Ja, det vil jeg sige, og ja, rigtig tak for det, og det gør jo også, at det er det tredje år, vi kører på næsten nu, ikke?
Jo.
At man får mod på at fortsætte, fordi det er glædeligt, det går så.
Vi må håbe, vi får, at der bliver tale om en kontraktsforlængelse. Og så inden vi kommer på tilbageblikket, så er der en ting, som jeg synes, der er relevant sådan lige at snakke en lille smule om. Det er nemlig, vi ser nogle af råvarerne, som giver sig rigtig, rigtig meget. Vi ser de bløde råvarer, sådan noget som sojaskrå, sådan noget som solsikkeolie, sådan noget som bomuld, sådan noget som hvede, som giver sig rigtig, rigtig meget her onsdag. Og vi optager jo onsdag forud for udsendelse til torsdag. Jamen der er det faktisk sådan, at hveden er fuldstændig tilbage til den pris på forward basis, som hveden havde umiddelbart før russerne lavede deres aggression i Ukraine. Og det får mig ligesom til at understrege, at når det er sådan, vi ser de her store bevægelser i finansielle størrelser, så er det sådan, at i det øjeblik, at der er nogen, der ligesom tænker, her kommer nok en mangelsituation et sted, så skal I huske på, at den underliggende efterspørgsel efter nogle af de ting, de får sådan en spekulativ katapult oveni. Og det gør, at der ikke nødvendigvis er en mangelsituation, men en spekulation i en kommende mangelsituation. Det var det, der drev hveden op med 40-50-60% i løbet af nogle ganske få uger. Og nu er hveden, den har sådan set taget hele turen ned igen. Er det mærkeligt, Helge?
Nej, det er sådan set ikke, fordi hvis vi tænker tilbage til den der tulipan historie, der har været på børserne der for nogle 100 år siden, var det i Holland, det var man kan drive hvad som helst op, og man kan spekulere i hvad som helst, og det er der mange, der gør, og det er så et område, jeg ikke beskæftiger mig så meget med, fordi det er sådan lidt uinteressant, jo, lige på olien for eksempel, men fødevaren gør jeg ikke, fordi jeg ved, der, og valuta heller ikke, fordi jeg ved, der er så stort spekulationselement. Det er finansielt spekulation, og det har ikke så meget med den fysiske situation at gøre på området. For eksempel nævnte jeg jo flere gange, at i starten det her, da vi snakkede ved i forbindelse med Ukraine og Rusland, at jamen, lagerne er tilstrækkeligt store til hen i efteråret på veden i Europa. Men det lod man som om ikke var tilfældet, når man begyndte at spekulere dem op og gå lidt long, halv long i veden.
Så I skal bare huske på, at når vi ser de her størrelser, der stikker af, så betyder det noget for dem, der investerer og spekulerer i det. Men det betyder jo også noget for den inflation, som vi har snakket rigtig meget om i 2022, og som vi ikke sådan for med 100% garanti kan sige, har toppet ud endnu. Men når vi ser, at de bløde råvarer giver sig så meget, så er det fordi, at den spekulative kraft, der drev de her ting op, den er ved at aftage, eller de vender kajakken. Og så er det selvfølgelig også fordi, at risikoen for en recession, den begynder at påvirke balancen mellem udbud og efterspørgsel. Det er sådan set ligegyldigt, om du kigger på solsikkeolie, rapsolie, sojaskrå, bomuld, eller hvad du ellers kigger på. Og det er den eneste råvarer, der sådan set ikke sådan for alvor har givet sig rigtig meget endnu. Det er jo olie og naturgas, er det ikke det?
Ja, de ligger trader op i på topniveau, ikke? Og de har været op og teste en top, olien i hvert fald, og gassen bliver bare ved med at sætte nye toppe, og så må man så sige, nu har det lige testet bunden et par gange her, olien. Men jeg vil lige sige, det der med råvarerne og recessioner, det her, det startede jo lidt med i metallerne, da de begynder at falde, ikke? Fordi noget af det første, det er jo alt det der industribrug, man har af de her hårde metaller, ikke? Og så begyndte de der bløde råvarer så stille og trille derned af, og så gik det stærkt.
Man kan i hvert fald sige, at for ligesom at blive måske et lidt sjovt udtryk, der er gået metaltræthed i råvarespekulation. Olien kommer ikke rigtig ned. Gassen går ikke rigtig af olieprisen. Olieprisen har været en lille smule på vej ned her tirsdag aften. Der var sådan lige ved at kigge på noget, der ligner en 10% nedtur, men den vil ikke rigtig give sig helge, og det er vel et udtryk for, at udbud og efterspørgsel stadigvæk er meget stramt.
Ja, altså udbud ved vi er lavt. Der har været underinvesteret i sektoren, og så er der nogle problemer i Libyen, og Saudi-Arabien vil ikke ligesom spille med, vel? USA er ikke rigtig kommet for alvor op i gear, og sådan, der er rigtig mange ting, og så er der det med det russiske. Hvad sker der egentlig talt med den russiske olie og gas? Ja, der er Indien og Kina køber, men ja. Men noget, der lige nu fik vi noget, et olieprisfald her ret, og næsten op til 10%. Jeg tror faktisk, det var det meldingerne fra Shanghai, der kom løbet af dagen, at man nu begyndte man at teste i 10 distrikter, så er man jo nervøs for, at man lukker det hele ned. Jeg tror faktisk, det var det, der betød allermest. Og så var City ude med, jeg ved ikke lige formålet med det der, man var ude med at sige, hvis vi får en recession, kan olieprisen falde ned til $65 sidst på året. Ja, men så skal den også være stor, den recession, vil jeg sige, og så er det gratis bud, det der.
Det er jo det relative forhold mellem, at hvis recessionen bliver markant, så får vi en lavere oliepris. Til gengæld, hvis recessionen bliver markant, så får vi lavere indtjeningsforventninger, og så skal indtjeningsforventninger give sig ret meget. Så inden man nu sådan for alvor glæder sig, at olieprisen kan komme i 65, så skal man huske på, at det formentlig vil betyde et haircut på indtjeningsforventningerne på en 15-20%, og det er ikke sikkert, at det nødvendigvis er indpris i aktien. Det tror jeg faktisk ikke. Første halvår, Helge, det har været forfærdeligt på aktiemarkedet generelt. Vi har set aktieindeks, der klumper sig sammen nogenlunde om en 20% nedtur, som svarer til det, vi har haft i Danmark på indeksniveau, det vi har haft i Sverige, det vi har haft i Tyskland og det vi har haft i S&P 500 plus minus. Så har vi haft Nasdaq, der er faldet med 30%. Vi har i Danmark, der har vi haft 22 ud af 25 aktier, som er gået ned. Det er kun Novo Nordisk, Christian Hansen og Jyske Bank, der har klaret sig i plus. Og vi har haft en række selskaber, som jo er faldet med 40-60%. Ambu og Rockwool har vel også været en af dem, som har været ramt. Vi har Pandora, vi har Netcompany, GN Store Nord. Altså, det er ikke bare sådan nogle få selskaber, der er faldet 40%. Man kan også godt falde nogen, der er blevet halveret og alle de her ting. Det har jo været, der må man bare sige, Helge, det har ikke været noget sjovt første halvår for investorerne generelt set.
Nej, det har det ikke, men hvis investorerne tænker tilbage på, hvad hvis de nu havde købt det lige efter covid, og så været lidt forsigtige og solgt lidt ud af her i foråret, så er det jo kommet igennem det nogenlunde, det vil jeg sige. Men det er jo ikke sådan, situationen er. Så vidt jeg ved, var vi oppe i noget, næsten ATH på mange indeks her sidst i 21.
November 21, ja, november, december.
Ja. Og så det er jo højt at flyve, og så lidt dybt at falde, ikke?
Men det er vel ikke usædvanligt? Nu spørger jeg lidt retorisk, nej, for jeg tænker ikke, det er usædvanligt, at når vi rammer sådan en distributionsfase, hvor man ligesom trykker de sidste pessimister ud, og ligesom tænker, oh, nu har vi stået uden for aktiemarkedet tilstrækkeligt længe. Nu ønsker vi faktisk at komme ind. Vi tror faktisk på, at priserne de er lidt høje, men vi synes faktisk, det er lidt træls at stå ude på gaden, mens vi kan høre musikken spiller ind på det her etablissement. Så sker der jo det, at så når vi sådan en top, fordi alle dem, der potentielt kunne finde på at købe aktier, de har sådan set købt aktier, de har måske også belånt de aktier, som de har købt. Og så får vi en relativt markant nedtur, fordi vi første gang, siden finanskrisen lige pludselig finder ud af, at renterne de skal op, inflationen er et problem, det kommer som en overraskelse for de fleste, og man kan vel sige, at det kom meget bag på centralbankerne, og der er jo det der mundhæld, der hedder Don't Fight the Fed, og der må man da bare sige, hold da fast, der er man jo lidt afhængig af, at anføreren, som Federal Reserve er mange gange, jamen de har altså styr på bolden, men det har de altså ikke haft.
Nej, og vi så nogle signaler ret tidligt i efteråret 21, at nogle af de her rentefølsomme aktier, altså vækstaktier, grønne aktier og biotech for eksempel, at ja, puha, der begyndte faldene jo at komme der, og det synes jeg var egentlig talt fortjent, for det var jo virkelig vanvittigt prissat, det marked der. At de så falder yderligere i 22, det siger jo meget om, hvor højt de har været oppe. Ikke?
Så man kan sige, Helge, dem som har været blandt andet været hårdt ramt, det har været grønne aktier, det har været vækstaktier, det har været danske aktier i bred forstand, fordi, og det har vi jo snakket om cirka 248 gange, det er højt prisfastsat, og når det er sådan, at renterne stiger, og det går ud over de indtjeningsmultiple, som man kan handle aktierne til, jamen så går de aktier, de går lidt noget eller meget ned, også selvom indtjeningsforeningerne faktisk ikke giver sig tilsvarende. Koloplast er faldet med 30%. Indtjeningsforeningerne er altså ikke faldet med 30% i koloplast, hvis vi kigger på et selskab som Pandora. Og igen er det værd at understrege, det er ikke en købs- eller salgsanbefaling i relation til Pandora. Pandora er i første halvår gået ned med 45%, og jeg kiggede faktisk i sidste uge på ændringer i indtjeningsforeningerne for at se, om de var faldet lidt noget eller meget, om de var gået ned sammen med den nedtur, som vi har set i mange detailaktier, beklædningsaktier, og det er faktisk ikke tilfældet. Så det er ikke nogen anbefaling om, du skal købe Pandora. Jeg ved ikke, om Pandora stiger, og jeg ved ikke, om den svarer til din risikoprofil. Jeg kan bare sige, at når man kigger på udviklingen i en aktiekurs, der går 45% ned, uden at indtjeningsforventningerne ændrer sig, og ud fra et udgangspunkt, så hvor aktien faktisk ikke er meget højt prissat, så skal enten aktiekursen give sig opad, eller også så skal indtjeningsforventningerne til at give sig nedad.
Ja, men jeg tror på en Pandora ned i gryden der, altså som et detailhandelsselskab, og det kommer til at gå dårligt i detailhandlen, tænker man, hvis der kommer en recession. Det er den ene ting, og så tror jeg generelt danske aktier på nær Novo, som er en lysende stjerne, så tror jeg, at når udlandet sælger ud af danske aktier, så er det jo ikke sammenlignet, hvad de har globalt, måske i deres portefølje, så er det jo bare en lille del, der kommer med, og så sælger man jo ud sektorvis, og hvordan man nu har puljet det, og så er man da ligeglad med at indtjeningsforventningerne i et enkelt selskab, de er, som de skal være.
Så når nu er de danske og de tyske og de svenske aktier sammen med S&P 500 nogenlunde går synkront ned med en femtedel, så er det vel et rigtig godt eller et rigtig skidt eksempel på, Helge, at investorerne de sælger aktier. Og det vil sige, de sælger en del af de blå, nogle af de gule, nogle af de grønne, og så tager de for en sikkerheds skyld nogle af de lilla med, når de skal kigge på, hvad det er, de skal have smidt ud.
Når det er rigtig panik, så sælges der af det hele. Når der ikke er rigtig panik, men der er måske bare pækken panik i en sektor, så er det nogen, der har tænkt sig om. Allokerer de, ikke? Og det tror jeg, der er sket rigtig, rigtig meget af, og jeg tror, der er rigtig mange, der er forvirret også af de professionelle på det, der er sket i år. Altså, Ukraine-krigen er jo ikke lige, den havde vi ikke set lige i bakspejlet, eller den så vi ikke foran os, da det skete, ikke? Så der har været mange mærkelige, underlige ting, som man tror, nu var den hellige grav velforvaret, også med covid, jamen, så måtte de lukke ned Kina igen, og
vi så ikke krigen i Ukraine, og vi håbede, hvis den kom efterfølgende, så håbede vi på, at den meget, meget hurtigt ville finde en løsning, sådan så alle parter kunne se. Det er jo fuldstændig vanvittigt, det der foregår her, hvor vi har Rusland, som bare kører over sådan en tidligere stat i Sovjetunionen, og så bare kører over, og så ligesom tænker, om det må tjene det rigtig gode formål. Så 2022 har jo på alle måder bare været, hvad skal man sige, udfordringens halvår.
Ja, geopolitisk står vi jo i en situation, som er, ja, vi kan ikke komme udenom, det er meget alvorligt. Og det er altså også rigtig, rigtig alvorligt for energisituationen i Europa, det der er sket, når vi har været så afhængige af Rusland. Og det giver jo også nogle gevaldige skuld i tingene. Så jeg ser ikke mange, der ikke nævner krigen i Ukraine, når de skal fortælle om årsagen til faldet i aktierne her. Men jeg vil sige, jeg tror nok, den var kommet alligevel, fordi at det her med, at centralbankerne skruer op for renterne for at dæmpe inflationen, det koster altså.
Nu står vi jo sådan ved halvåret her, Helge. Vi står, det svarer nogenlunde til en fodboldkamp, der har man altså fået et ordentligt los over skinnebenet. En samaritter er på vej ind på banen, og de skal lige se, om det er sådan, at det er ligesom Allan Simonsen under EM, jeg tror det var i 1984, hvor han brækkede skinnebenet. De skal lige se, er skinnebenet brækket, eller kaldet kylspray, kan det ligesom gøre underværker her. Så noget af det, som vi har set de allerseneste dage, jamen det har jo været, at når nogle af råvarerne, de giver sig rigtig meget, de bløde råvarer giver sig meget, de hårde råvarer faktisk også giver sig meget, så er det selvfølgelig en påmindelse om recessionsrisiko. Men kigger man på de amerikanske 10-årige renter, så er de amerikanske 10-årige renter omkring 2,85. Og det, jeg lægger mærke til, det er punkt 1, at det er markedsrenterne, I skal holde øje med. Det er ikke udviklingen i Fedfonds. Det er markedsrenterne, for det er markedsdeltagernes fornemmelse og forventning i relation til renteudvikling. Men hvis man kigger på den seneste udmelding, der har været fra Federal Reserve, så siger de, tror de, har de meldt ud, at deres fornemmelse, det er, at renten på Fed Funds, den topper på 3,8 i 2023. Der må man bare sige, hvis renten på de 10-årige amerikanske statsobligationer ligger i 2,80, så er det sådan, at investorerne enten risikomæssigt eller vækstmæssigt kigger, eller inflationsmæssigt kigger ind i et helt andet billede end Federal Reserve. Så jeg spørger dig lige ud, tager Federal Reserve fejl igen?
De har jo taget fejl faktisk lige siden at covid startede, ikke? Fordi de har jo trådt for meget på speederne, pumpet for mange penge ud, ikke? Og trykt for mange sedler, og jamen, og nu er de som set igen gang. Jeg ved ikke, jeg føler det ikke så tæt som dig, Per, for det der med, hvordan renten udvikler sig. Jeg kigger sgu mere på selskaberne og ser, er de følsomme over for rentestigninger, eller er de ikke?
Altså, jeg forsøger faktisk som mandsopdæk, det vil jeg bare sige.
Ja, det synes jeg, at du gør ganske godt, men at du har også noget erfaring på det område med renterne de mange år i bankvæsenet, så det er jo noget, man følger meget kraftigt der.
Så vi kommer ikke udenom det hele. Jeg er nødt til at gå til bekendelse. Jeg har jo faktisk stillet folk i udsigt, at dollaren den ville toppe op på 7,18-7,19, og så skete der jo faktisk det i den her uge, at lige pludselig så stormede alle folk ud af råvarer, og så skulle de ind i den sikre havn, de skulle ind i dollar. Og her onsdag, der ligger vi på 7,25, og vi er 2,5% fra pariteten mellem dollar og euro.
Ja, jeg kender en gut, som spekulerer meget i valuta der. Han sagde, at der er en kraftig modstand i 7,20. Hvis vi glider igennem den som kniv gennem smør, så er der muligheder for stigninger. Det ved man, når man bryder. Så det kommer til at se spændende ud.
Det, som jeg kiggede på for nogle uger, for nogle måneder siden, det var jo, at jeg håbede på, at risikofornemmelsen den var ved at toppe ud, og ikke mindst, at investorerne ville begynde at kigge på, at efter man er fokuseret rigtig, rigtig meget på Federal Reserve og de rentestigninger, de skulle lave, jamen så skulle det være, service over, som det vist hedder i Wimbledon, til ECB. Men ECB, de er jo lidt bagefter.
Fodslæbende.
De er lidt langsomme. Og man er jo faktisk ikke kommet i gang med at hæve renten endnu. Federal Reserve, de er jo på vej op i fjerde gear, og skal til at give den for alvor til at give den noget bundgas. Hvis det ikke det var sådan, at oliepriserne de var så høje, så ville de trykke speederen i bund. Men ECB, de er ikke kommet i gang endnu. Og endnu før de er kommet i gang, så har man begyndt at diskutere, hvordan man eventuelt skal forhindre, at spændet mellem Tyskland og Italien kører ud. Er det det, investorerne tager udgangspunkt i, når de sidder og kigger på, at dollaren lige pludselig stikker afsted, og pariteten mellem euro og US dollar, den kan anes?
Ja, det kunne jeg faktisk godt forestille mig, fordi jeg tænkte lidt over det, da jeg så, at man brød 7,20, så tænkte jeg, hvad alverden skal der til der? Så faldt guldet også samtidig, og det forklarede du jo, der var nogen, der løftet risikoen ud for går i dollar. Og hvis man er så langt ude, kan man sige, at man ligefrem forlader guld for at gå i dollar, så er man enten meget kortsigtet og tager sig på de bevægelser, men hvis man gør det sådan lidt mere langsigtet, så har man jo sket den tanke, at jamen, det er nu godt, der kommer forskel på dollaren og euro i det omfang, som der er ved at ske.
Vi skal jo have sat farver på anden halvår, Helge, og vi skal jo give ammunition til alle dem, som om 6 måneder kan vende tilbage og så sige, hvad det var, vi sagde i løbet af forventningerne om anden halvår. Det er jo det lod, vi har, og sådan er det nogle gange. Så Helge, vi ligger omkring -20, -21, noget i den stil ved halvåret. Hvor slutter aktierne efter din bedste overbevisning, når der er gået yderligere lidt under 6 måneder, ligger vi højere eller lavere for nuværende?
Altså, jeg sagde lige, at vi skulle et step længere ned, et ben længere ned på aktiemarkedet, det sagde jeg for ikke så lang tid siden, og det er vi ikke kommet rigtigt endnu, trods det, der lige er sket her. Vi skal længere ned, og det tror jeg faktisk, vi skal, fordi der er så meget indbygget uro i markedet, der er så meget forvirring om, hvor skal det her ende. Så jeg tror virkelig, at vi skal længere ned her henover sommeren, og så især i september og oktober. Men hvis der vi ikke får en øget covid-nedlukninger, og det kan man godt være bange for i efteråret, og hvis kineserne er meget konsekvente og følger den linje, de har gjort hidtil, jamen så kan der jo ske noget derude, at en motor i verdens økonomi bliver sat på standby. Der kan også komme covid andre steder, og det kan betyde nedlukninger. Samtidig med, at vi nu har det her problem med stigende renter. Det vil sige, det vil jo være endnu værre, at man både har nedlukning af verden, og man har stigende renter eller højere renter. Og det gør jo recessionen dybere. Og der er jeg lidt bange for, at det kan blive scenariet, men et eller andet sted, ja, måske, som jeg har det lige nu, og man kan sige, det når man kigger på markedet, jamen så er det jo, hvad man sådan, ikke hvad man føler, men hvad man tror, der kan ske, så er jeg bange for, at det bliver rigtig grimt anden halvår også, men nok ikke værre, end det har været i.
Men hvis det er sådan, at anden halvår skal blive ringehelge, så skal du jo slutte med at få en dobbelt uppercut, og så er du jo slået knockoutet, så skal du jo slutte -40% ned for, det tror jeg simpelthen
nej,
på.
Nej, det er ikke det, jeg tror på. Okay. Det er ikke det, jeg mener. Jeg mener, at det bliver, kan blive slemt. Men når jeg siger, at det bliver et slemt år, jamen hvis vi ender på en -15-20%, så er det der, jeg måske kan hælde til.
For hele året?
Ja.
Så vi er på vej ind i...
Fordi hvis vi får ben ned, ikke, så op derfra. Ja. Altså, ja.
Så vi er på vej ind i regnskabssæsonen. Jeg tror jo, regnskaberne de bliver meget fornuftige. Men udfordringen den bliver, om guidance tager udgangspunkt i, at analytikerne skal nedjustere estimaterne svarende til en mild recession eller en recession af lidt større kaliber. Så derfor, så selv gode tal er ikke nødvendigvis nok, for vi ved jo, at på aktiemarkedet, der er det rigtig godt, hvis du præsterer godt, men det, der er alt afgørende, det er guidance, og den bliver vel alt andet lige moderat helge på nær for de ikke konjunkturfølsomme europæiske selskaber, som afregner i dollar.
Ja, altså det, jeg tænker på, og det der med et step ned eller ben ned, det kan måske ske hen over den amerikanske regnskabssæson. For hvis man guider meget negativt, og det er der nogle selskaber, der bliver nødt til at gøre det, så de har sikkert ikke taget brød af det efter Q1. Jeg tror, at det er der, udfordringen kommer fra aktiemarkedet hen over det der. Kommer nogle panikreaktioner der, så...
Så det er jo det relative forhold mellem helge, ændringer i indtjeningsforventningerne, ændringer i investorernes opfattelse af recessionsrisiko, ændringer i udviklingen om de 10-årige amerikanske renter, og uanset om man sidder og kigger på de europæiske renter, så er de amerikanske 10-årige renter. Det er de vigtigste. USA, det er verdens mægtigste økonomi. Det er verdens vigtigste økonomi. Det er det finansielle hjul, hvor alle andre de spinder efter. Så det er vel det, der skal afgøre det. Og det er ikke som sådan kun et spørgsmål om tallene de bliver dårlige og guidance bliver svag. For hvis investorerne får opfattelsen af, at Fed de allerede i løbet af 2 måneder kommer til at ændre i deres renteprikker, altså den vej, de tænker på, Fed Funds kommer til at foretage, når vi kommer hen i den senere del af 2023, eller i virkeligheden også allerede i den senere del af 2022, og de begynder at indprise i 2023, jamen der er boligmarkedet det skidt, og aktiviteten det har det så skidt, og inflationen er kommet så meget ned under kontrol, at så begynder vi altså efter Fed Funds måske at ramme 3 eller noget i den stil, så skal vi igen ind og kigge i sådan en lempelsescyklus. Det er jo det, aktiemarkedet hele tiden er 6 måneder foran.
Jamen, det er rigtigt, og det har du nævnt før på et tidspunkt, hvor vi bare havde nogle stigninger på nogle dage, hvor det var det fænomen, der gjorde, at der var lidt mere optimisme i markedet. Jeg vil sige, det med inflationen, jamen alt andet lige, så tager det altså noget tid, før det slår igennem, og nu, når olien falder, så er det sådan, at så går der en måned, inden den falder på din stander. Og sådan er det også med de bløde råvarer og alt det her, ikke? Der går et stykke tid, og især med de industrielle metaller, jamen der går også et stykke tid, før det ligesom slår igennem på det prisniveau, man måler på. Men hvis der er noget, der kan redde efteråret, så er det et eller andet sted, at centralbankerne siger, puha, vi har trådt for meget på bremsen. At de har trådt så meget på bremsen, at tingene falder generelt. Så skal de jo ud og så sige, ja, men vi springer lige på renteforholdelser over, eller et eller andet, hvis inflationen ikke er faldet. Det er sådan noget, jeg tror, der kan rykke markederne i måske en mere positiv retning i Q4, bliver det.
Altså, jeg tror, at Centralbanken i USA har travlt. Og når jeg siger, at jeg tror, de har travlt, så er det, fordi de har travlt med at få renten op, sådan, så de igen på et eller andet tidspunkt kan vise handlekraft og sige, at de kan stimulere.
Det er netop det, jeg tænkte på i Q4 måske.
Så jeg tror da, at 0,75 er en, jeg ved ikke, om man kan sige, det er en done deal, men det er i hvert fald en stor risiko for, at renten bliver sat op med 0,75, så vi vil komme til noget, der ligner 2,25 eller noget i den stil. Og jeg tror stadigvæk på, at 3% for Fed Funds, det er desværre ikke urealistisk, at vi skal derop. Men det kræver sådan set også bare 2 gange 0,75, så er vi der. Og jeg tror, at det kan være med til at rense luften, fordi hvorfor tage bidder af 0,25 eller 0,50, hvis vi ved, at det er sådan, vi skal op i 3, så kan vi lige så godt bare tage 1000 optag af 0,75 og så se at komme derop, i stedet for at bide pinen over. Og hvis man gør det, og hvis investorerne spiller med på det, og centralbanken kan genvinde og genfinde den her troværdighedsmelodi, så tror jeg faktisk godt, at investorerne de kan håndtere det. Men der er jo ikke nogen regler uden undtagelser, og der er ingen garantier, når vi snakker om aktier. Det var det, vi havde valgt at tage med i afsnit 125 af investeringspodcasten med Hansen og Larsen. Tak fordi I stadigvæk finder interesse i at få og blive opdateret på en hel investeringsuge på en halv time. Vi ses i næste uges afsnit 126 med Hansen og Larsen, investeringspodcasten, som ikke holder sommerferie.